Përshëndetje të ndëruar dëgjuesve, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cibulli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Kryeministri Kosovës Albin Kurti nuk ka shpalosur kur strategji për dialogun me Serbinë, thot analisti Marko Prelec. Kamerat e kompanisë kineze të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara deportojnë në Kosovë përmes Serbisë. Autoritetet në Kosovë regjistrojnë 38 raste të reja me koronavirus, thonë se kanë vaksinat mjaftueshme kundër këtij virusi për këtë vit. Inflacioni në Turqi pason rritjen më të shpejt në 19 vjet. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka përmbushur pjesërisht pritjet e tij. Prelec ka thënë se nuk pret marrëveshje të rëndësishme mes Kosovës dhe Serbisë këtë vit dhe për shkak se Kurti sipas tij dëshiron që të mos ia prioritet këtij procesi. Prelec beson se Kosova do të ishte mirë që të provonte se çfarë do të mund t'i ofrojë iniciativa rajonale Ballkani i Hapur. Sa i përket sundimit të ligjit, ai thotë se qeveria e Kurtit duhet të ketë kujdes që luftën kundër krimit të mos e bëjmë mbi baza etnike. Dëgjojmë tani një pjesë të intervistës.
Zoti Prelec, si do ta përshkruani Kosovën gjatë vitit 2021?
Mendoj se si kur të gjitha shtetet tjera fqin, ka qenë duku përballur me pasojat e pandemisë globale. Në fillim, ndoshta ka qenë më keq se sa vendet e rajonit, për shkak të fushatës së ngadalshme të vaksinimit, mirë po më pas ka shënuar sukses të jashtëzakonshëm, duke u siguruar se vaksinat kanë arritur të njerëzit.
Për herë të parë pas pavarësisë, Lëvizja Vetëvendosja ka formuar e vetme qeverinë pa asnjë parti shqiptare në koalicion. Megjithatë, pas 8 muajve, Partia e Njëjtë ka fituar 4 prej 38 komunave në zgjedhjet lokale. Si e komentoni punën e qeverisë në këtë periudhë?
Lëvizja vetëvendosje duhet të jetë zhgënjur për rezultatet në zgjedhjet lokale, ndonëse kjo nuk është diçka e pazakonshme për një parti që ka marrë pushtetin në një val të zemrimit me udhëheqësinë e kaluar politike. Është sfidë që të organizohet një lëvizje e madhe me njerëz për të kundërshtuar të kaluarën dhe në të njëjtën kohë të identifikohen lider lokal karizmatik për të krijuar një infrastrukturë politike që më pas të ketë sukses në zgjedhjet lokale. Nuk është e çuditshme që dolën keq, mjaft keq. Ata kanë shënuar disa suksese, por edhe dështime po ashtu. Dhe kjo më duket se është zemëruese, sepse ka pasur shenja se vet Albin Kurti dhe lëvizja që ai drejton nuk e admirojnë ideologjinë, por suksesin dhe aftësitë politike të disa liderëve të tjerë në rajon që kanë pushtet të plot. Shumica prej tyre janë populistë, sikurse presidenti serb Aleksandar Vučić, apo lideri i Republikës Srpska Milorad Dodik, apo edhe kryeministri hungarez Viktor Orban. Vetëvendosje nuk është as afër, nuk e ka atë shkollë të pushtetit, dhe mendoj se kjo është një gjë mirë për Kosovën. Mendoj se po ashtu është mirë për Kosovën që është parti e re dhe nuk ka dal nga periudha e luftës për pavarësi, por nga koha pas pavarësisë, ndonse i ka rënjet më të thella. Ajo po ashtu është hera e parë që mund të udhëheqë vetëm me partitë minoriteteve. Kjo qartëson skenën politike dhe një njerëzit e dinë se kush është përgjegjës. Tani ka mundësi për llogaridhënie politike, gjë që vështirë arrihet kur kemi disa parti të njëjta dhe të vogla, që vazhdimisht janë nëpër koalicione. Ky është zhvillim i shëndetshëm për Kosovën. Mirë po, ndërkohë po shfaqin kokën edhe vështirësitë.
Është Albin Kurti kryeministri që ju pritet?
Pak a shumë po.
Në qëfar kuptimi?
Unë kam pritur që ai të jetë si që dhe konsideron veten deri diku, progresist apo lider nacionalist i krahut të majt, dhe në këtë mënyrë ka qeverisur. Ai ndjek ideologjinë e nacionalizmit të krahut të majt.
Mund t'jeni më i qartë se çfarë keni pritur nga Kurti?
Kam pritur nga ai të bëj dy gjëra, të cilat i ka bërë në mënyrë të ndryshme. Kam pritur që ai të fokusohet në konsolidim të pushtetit brenda vendit, pra që të ketë kontroll mbi qeverinë e Kosovës. Ndonse është sfiduese sepse ai vjen nga një strukturë të dominuar plotësisht nga njerëz që janë emëruar nga armiqtë e tij politik. Sektori i shërbimeve civile është po ashtu i politizuar. E dim se duhet të ishte i pavarur, por në realitet nuk është gjithmonë i pavarur. Kjo ndoshta mund të mos tingëllojë mirë, po do të ketë kontroll në mënyrë që të gjitha nivellet të pushtetit të mund të udhëhiqen në mënyrë efikase. Fusha tjetër është politikës së jashtme, në të cilën ai ka treguar mungesë të interesimit në marrëdhënien me Serbinë. Diçka që më ka bërë përshtypje në qeverinë e tij të parë ka qenë ajo se ai kurrë nuk ka artikuluar një strategji për dialogun me Serbinë. Krejt çfarë ka thënë ka qenë kritika për qeveritë e kaluara, pra të stilit që ne nuk duam të bëjmë atë që po bëjnë ata. Mirë, po nuk është deklaruar kurrë më shumë dhe mendoj se kjo është për shkak se asaj nuk e di se si dëshiron të duket dialogu. Ai dëshiron të mos i jap prioritet dialogut.
He wants to deprioritize this.
The European Commission on its 20
Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Vendet e Ballkanit Perëndimor është thënë se arritja e një marrëveshjeje ligjërisht obliguese me Serbinë është urgjente dhe shumë e rëndësishme në mënyrë që Kosova dhe Serbia të avancojnë në rrugët e tyre drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, procesi i dialogut është bllokuar në pjesën më të mirë të vitit 2021. A mendoni se do të ketë përparim në 2022?
Virtually certain there will be no significant progress.
Jam i sigurt se nuk do të ketë përparim të madh në dialog. Ata do të takohen, mirë po nuk do të pajtohen për asgjë të rëndësishme. Mund të pajtohen për disa çështje siç është ajo e personave të pagjetur. Evropianët mund të flasin për urgjencën e arritjes së marrëveshjes, mirë po nuk do të thotë se diçka që është urgjente është edhe e mundshme.
Association also seems to be
Asociacioni komunave me shumicë serbe duket se është po ashtu pengesë në këtë proces. Bashkimi Evropian insiston në krijimin e tij pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. A është i pashmangshëm krijimi i tij?
No, I mean the association is very
Jo, çështja e asociacionit është shumë e çuditshme. Mendoj se ka shumë dilema dhe disinformata rreth tij. Duhet t'i kemi parasysh dy gjëra shumë të rëndësishme. E para, asociacioni nuk ka qenë diçka që dikush vërtet e ka dashur. As serbët, as kosovarët nuk e kanë dashur. Është diçka që është hartuar në Bruksel në stilin tipik të Bashkimit Evropian dhe si kompromis i paqartë që do t'ja mundsonte secilit shtet lëvizjen përpara. Kur them se serbët nuk e kanë dashur atë, e them sepse serbët kanë dashur të mbesin brenda sistemit serb. Ata nuk kanë dashur të jenë pjesë e këtij sistemi të asociacionit. Ata kanë dashur vazhdimin e institucioneve paralele, si kurse Beogradi. Elementi i dytë i qëditëshëm është se 90% apo më shumë e përmbajtjes ekziston në kuadrë të ligjit të Kosovës. Është thjesht një rishikim i shumë artikujve që vetë se ekzistojnë përveç qeverisë lokale në Kosovë. Një tjetër element i rëndësishëm është se gjykata kushtetuese nuk ka marrë vendim se asociacioni është jo kushtetues. Ajo në fakt i ka kërkuar qeverisë të formojë asociacionin. Sipas asaj, disa dispozita ishin të paqarta. Andaj mund të interpretohen kinse janë kundër kushtetuese. Për arsye të ndryshme, qeveria ka vendosur ta keq interpretoj këtë gjë, duke thënë se asociacioni është kundër kushtetues. Është rëndësishme që të zbatohet ajo për të cilin arrihet pajtueshmëri. Është çështje politike dhe nuk ka të bëjë vetëm me lëvizjen vetëvendosje. Kjo situatë është e përshtatshme edhe për Serbinë, pasi ia jep mundësinë që të ankohet dhe të paraqesë Kosovën si partnerë të keqe.
Kurti's government put also red.
Qeveria e ka vënë vit të kuqe iniciativës rajonale Ballkani hapur. Bashkimi Evropian ka shfaqur mbështetjen e tij për këtë iniciativë. Apo humba apo po fiton Kosova nga një pozicion i tillë.
I think probably losing. I think
Mendoj se po humb sepse një fushë në të cilën do të mund të punonte Kosova është ajo e marrëdhënieve multilaterale. Marrëdhëniet bilaterale me Serbinë janë të bllokuara. Mirë, po ekziston mundësia që të ndërveproj me Serbinë si të barabartë në forumet rajonale. Do t'ja vlente që të provohej si përvoj.
It would be worth exploring.
Kosovarët nuk i kanë shpëtuar regjimit të vizave më 2021. A mendoni se mund të ndryshojë diçka më 2022? Si mund të binden shtetet si Franca dhe Holanda për të hequr vizat?
My opinion is the same as most people's, which is that
Endoj mendimin e njëjtë sikurse të shumë tjerëve se kjo është një ndër dështimet më të dëmshme të Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare. Shtetet që kundërshtojnë liberalizimin e vizave për Kosovën duhet të ndërrojnë pozicionin e tyre me njëherë. Një mik i imi thotë se Kosova duhet të punojë me parlamentet e Francës, të Holandës dhe secilit shtet që ka dilema. Thjesht duhet të pyesin, si mund t'ju bindim? Nuk e di nëse do të ndodhë liberalizimi, mirë po duhet të ndodhë.
I can't predict whether it will happen this year, I simply don't know. But it should happen.
In that EU Commission's report,
në raportin e progresit, pjesa për Kosovën është thënë se ky vend është në fazet e para të luftimit të krimit të organizuar dhe është deri diku i përgatitur në luftën kundër korrupsionit. Në 2021, policia e Kosovës ka kryer disa bastisje në veri të Kosovës me qëllim të luftimit të korrupsionit dhe kontrabandës. Së fundi, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka vënë disa serb të Kosovës në listë të zezë. Zvonko Veselinović është identifikuar si lider i një grupi të organizuar kriminal dhe si figura më famkeqe e korrupsionit në Kosovë. A duhet që edhe Kosova të ndjejë kufizimet e njëjta për këtë grup kriminal?
Është absolutisht e vërtetë se ka nivel të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar në mesin e komunitetit serb në Kosovë. Edhe në jugë se fundi ndodhi arrestimi i ish-kryetarit të shtërpës dhe disa figurave tjera. Ky është problem real dhe është mirë që Kosova po e lufton atë. Mirë po rreziku është që kjo gjë të marrë ngjyrime etnike. Ekziston tundim i madh për të thënë se ne nuk e kemi nën kontroll këtë pjesë të shtetit dhe autoritetet në Prishtinë po sfidohen. Prandaj edhe është e përshtatshme që të prezantohet si qerdhe e kriminalve të organizuar. E gjithë Kosova ka problem me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Prandaj kjo nuk duhet të jetë çështje etnike. Çështja e sundimit të ligjit nuk duhet të jetë kundër serbëve. Duhet të jetë mbi baza të përgjithshme. Po ashtu nuk duhet të jetë luftë kundër kriminalve të organizuar, të cilët janë rival politik televizjes vetëvendosje. Mund të ketë tundim për të ndjekur individ të korruptuar, të cilët janë pasuruar në regjimin e kaluar, ndërkohë që lejohen kolegë të partisë të bëjnë të njëjtën gjë pa u ndëshkuar. Nuk kam të dhëna se qeveria po bën diçka të tillë, e as nuk dua të akuzoj. Mirë po se cila qeveri e re që vjen në pushtet, platformën për sundimin e ligjit mund ta shfrytëzoj për të goditur opozitën, qoftë ajo opozitë etnike apo politike.
Whether it's an ethnic opposition or a political one.
Intervistën e plot me Zotin Prellec e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 38 raste të reja me koronavirus, derisa në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Sipas njoftimit, raste aktive me këtë virus në Kosovë aktualisht janë 540. Zyrtarët shëndetësor thonë se kanë në dispozicion mbi 400.000 vaksina kundër koronavirusit. Ato besojnë se këtë vit nuk do të ketë mungesë vaksinave, pasi mëtojnë të blejnë edhe doza shtesë në rast nevoje. Hëllësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se vaksina kundër COVID-19 do të ketë mjaftueshëm edhe në këtë vit. Sipas tyre, mbi 400.000 vaksina aktualisht janë në dispozicion dhe sipas nevojave do të kontraktohen të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë është një komision që merret me vlerësimin e nevojave dhe negocimin e blerjes së tyre sipas nevojave, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Vaksinat e para Kosova i kishte siguruar përmes donacioneve, ndërsa në maj 2021 pati nënshkruar kontratën e parë me kompaninë Pfizer BioNTech për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të marsit 2021. Ndërkësh nga 9 dhjetori ka nisur të administrohet edhe doza e tretë dhe përforcuese e vaksinës. Viti 2021 është përmbyllur me mbi 43% të qytetarëve të Kosovës të vaksinuar me nga dy doza. Derisa për vitin 2021, qeveria e Kosovës kishte synuar të vaksinojë 60% të popullatës, për këtë vit në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk mund të vendosin tani përqindjen, por sipas ministrisë fokus është që të arrihet vaksinimi të gjithë atyre qytetarëve që bien në kategorinë që duhet vaksinuar. Për të vendosur objektiva më të qarta, duan disa analiza më të thella dhe projeksion si mund të jetë viti 2022 në raport me COVID-19, si do të shkojë vaksinimi me dozën e tretë dhe atë përforcuese dhe si do të jetë situata epidemiologjike në vend, rajon e më gjerë. pra janë disa indikator që duhet analizuar para se të vendoset përqindja, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Në fund të vitit 2021, Kosova ka detektuar rastet e para me variantin Omikron të koronavirusit dhe ka përmbyllur një vetë me situatë të qetë epidemiologjike. Vaksinimi në Kosovë bëhet për moshat mbi 12 vjeç, por numri të vaksinuarve nën moshën 18 vjeçare mbetet i ulët. Brenda 3 javësh të muajit nëntor, kur edhe ishte vendosur vaksinimi fëmijëve prej 12 deri në 15 vjeç, mbi 2000 fëmijë të kësaj grup moshe kishin marrë vaksinën Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Hana Gjemajli, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ndonse Kosova ka filluar më vonë vaksinimin, është një nga shtetet më të suksesshme në vaksinim. Megjithatë, ajo ka thënë se Kosovën e pret një problem tjetër, siç është vaksinimi i fëmijëve. Numri i fëmijëve 12 deri në 15 vjeç në Kosovë, respektivisht i nxënësve nga klasa e 6 deri në të 9-ën, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 99.000. Ministria e Shëndetësisë ka shpërndarë nëpër shkolla dhe materiale informuese për vaksinimin e fëmijëve. Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se edhe për vitin 2022 kanë paraqitur të vazhdohet me fushata vendisuese për vaksinën kundër koronavirusit. Po ashtu në planin administrativ të vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë ka paraqitur të bëhet tranzicioni i vaksinimit nga qendrat e drejtanishme, siç ka qenë salla 1 tetori në Prishtinë, në qendra tjera nëpër komuna, në qendrat e mjekësisë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Izraeli është bërë shteti i parë në botë që ofron dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për personat mbi 60 vjeç dhe punëtorët shëndetësor. Tani kemi një tjetër shtresë mbrojtëse, ka thënë kryeministri izraelit Naftali Bennett. Më 30 dhjetor të vitit kaluar, Izraeli ka autorizuar dhënien e dozës së 4 vaksinës për personat me sistem të dobët imunitar. Izraeli ka qenë vendi i parë që ka ofruar edhe dozën e 3 të vaksinës për popullsinë e përgjithshme, vendim që është ndjekur më pas nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende në Evropë. Një numër shtetësh janë duke shqyrtuar mundësinë e ofrimit të dozës së 4 për personat më të moshuar dhe ata me imunitet të dobët, teksa shtohen të dhënat se efikasiteti i vaksinës po bie pas një kohe. Megjithatë, vaksinat janë ende shumë efektive në parandalim të shtrimit në spital apo vdekjeve nga ky virus. Do të ndrojnë temë të informacionit përmes institucioneve paralele në Kosovë. Serbia ka bler për disa shkolla në këtë vend sistemin e video mbikëqyrjes nga një kompani kineze e cila është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Këto sisteme të video mbikëqyrjes të kompanisë kineze Dahua kanë edhe mundësinë e njohjes së fytyrave. Institucionet e Kosovës deri më tani nuk kanë dhënë informacione lidhur me këtë çështje. Kronik e Bekim Bislimit.
Më 16 dhjetor të vitit 2021, organi përkohshëm i komunës së Gjilanit në Kosovë, institucion ky i menaxhuar nga strukturat serbe dhe që nga autoritetet e Kosovës njihet si institucion paralel, ka lidhur kontratë për prokurimin e sistemit për video mbikëqyrje me Neva Company 2020 DOO me selin në Ranilug, komunë kjo e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Sipas kontratës, kompania ka marrë përsipër të dorëzojë, instalojë dhe vërë në funksion pajisjet e mbikëqyrjes me video brenda 30 ditëve. Si që shihet nga dokumentacioni, mjetet janë siguruar me vendim të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Vlera e kontratës e nënshkruar është rreth 39.000 euro. Si që shihet nga dokumenti për përcaktimin e specifikimit të prokurimit, i cili është pjesë një pakete më të gjerë të publikuar në portalin zyrtar të prokurimit publik në Serbi, organi përkohshëm i komunës së Gjilanit është duke prokuruar 30 copë regjistrues, 8 kanalësh Dahua, DVR. Në karakteristikat e këtij sistemi, ndër të tjera, theksohet njohja e fytyrës. Si shpjegohet, kjo është një teknologji tipike e cila përdoret në aplikacione të ndryshme dhe mundëson kërkimin apo identifikimin e individëve. Gjithashtu, objekti prokurimit publik janë 196 copë Dahua bullet kamera me rezolucion 5 megapiksel, 30 harddiskë dhe 9000 metra kablo. Si shihet aty, po ashtu janë duke u bler pajisje për gjithsej 30 objekte që përfshin institucionet parashkollore, shkollat fillore dhe të mesme në 12 komunat të Kosovës. Deri më tash, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse i ka njoftuar autoritetet e Kosovës për prokurimin se ku saktësisht do të vendosin pajisjet monitoruese dhe për çfarë qëllimi do të përdoren. Dahua Technology e Kinës është në mesin e kompanive që janë nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Siç thuhet, autoritetet amerikane kanë deklaruar në vitin 2019 se Dahua është ndër kompanitë në listë që i ndalon lejohet të bëj biznes me kompani amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit në përgjigjen ndaj pyetjes së Radios Evropa e Lirë ka thënë se po punon për të zhvilluar parimet për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë mbikëqyrjes në bashkëpunim me partnerët dhe aleatët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë me aleatët dhe partnerët në iniciativën për hartimin e parimeve për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë mbikëqyrjes nga qeveria në përputhje me vlerat tona të përbashkëta demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut, thuhet në përgjigjen me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Institucionet e Kosovës kryesisht heshtin ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për importin e video mbikëqyrësve të markës Dahua, e cila është në listën e zezë amerikane. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës është përgjigjur shkurt duke thënë se për momentin nuk kemi asnjë informacion për këtë çështje nga qeveria dhe policia e Kosovës. Deri më tash nuk janë kthyer përgjigje lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës theksojnë se video mbikëqyrja që identifikon individët nuk guxon të vendoset në asnjë institucion dhe se vetëm policia ka të drejtë i përdor ato në raste të veçanta. Kjo është një agjenci e pavarur përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të personave fizik. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Kosova tani duhet të identifikojë kanalin e komunikimit ndërmjet serbëve nga Kosova dhe vendeve tjera, produktet të cilave janë të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vrajolli konsideron që Kosova duhet patjetër të ndjeke listën e zezë amerikane dhe shton se lista të tilla nuk janë gjithmonë një gjë e keqe për rajonin. Njerëzit që gjenden në listën e zezë paraqesin kërcënim për sundimin e ligjit, janë të lidhura me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në disa raste nxisin edhe destabilitet politik, thot Vrajolli, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës luftojnë ndaj personave dhe shteteve të tilla, pikërisht duke vendosur sanksione. Kryetari i organit të përkohshëm komunal të Gjilanit, të cilin e financon Beogradi, Saša Milošević, nuk ka qenë i qasshëm për një deklaratë për prokurimin e video mbikëqyrësve të markës kineze Dahua. Përgjigje nuk kanë dhënë as Davor Petković, kryesuesi i qarkut të Ana Muravës së Kosovës, institucion po ashtu paralel që përfshin komunën e Gjilanit dhe që funksionon në sistemin e servis. Neva Company 2020 DOO, me të cilën është lidhur kontrata për prokurimin dhe instalimin e sistemeve të mbikëqyrjes me video, është regjistruar në Agjencinë e Regjistrimeve të Bizneseve të Serbisë më 10 shtator të vitit 2021, vetëm 3 muaj para se të jepi puna për prokurimin publik. Në faqen internetit të agjencisë thuhet se selia e saj është në Ranilluk të Kosovës, por kjo kompani nuk është e regjistruar në Kosovë. Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve operon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës dhe është institucion i vetëm përgjegjës për regjistrimin e subjekteve afariste në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një nga liderët e koalicionit qeveritar në Bullgari, Slavi Trifunov, i Partisë Ka një popull të tillë, ka thënë sot se Sofia mund të heqë vetëm ndaj Maqedonisë së Veriut, nëse Shtetet e Bashkuara heqin vizat për shtetasit bullgar. Ai heqjen e vetës e ka kurzuar edhe me kërkesën që Bullgaria të bëhet menjëherë anëtare e zonës Schengen. Ai ka bërë të ditur se më 10 janar do të mbahet takim këshillues për Maqedoninë e Veriut me presidentin bullgar Roman Radev. Megjithatë, ai nuk ka thënë drejt për drejt nëse partia e tij do ta dorëzojë propozimin, por ka thënë se të gjithë po u bën presion që të dorëzohen lidhur me kontestin me Maqedoninë e Veriut. Bullgaria si vend anëtar i BE-s në nëntor të vitit 2019 ka vendosur veto për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar fillimisht arritjen e një marrëveshjeje për gjuhën dhe identitetin maqedonas që sipas Sofjes kanë rënë bullgara.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë rikonfirmuar mbështetjen amerikane për Ukrainën dhe kanë thënë se bashkë me shtetet aliate do të veprojnë në rast të pushtimit rus. Presidenti amerikan Joe Biden i ka bërë këto deklarata në kohën e shqetësimeve për pozicionimin e trupave ruse në kufim me Ukrainën. Holsiti sjell Dorontina Baliu.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ja ka rikonfirmuar Ukrainës mbështetjen amerikane në kohën e prezencës së trupave ushtarake ruse afër kufirit me këtë shtet. Biden i ka thënë presidentit Ukrainas, Volodymyr Zelensky, se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do të përgjigjen me vendosmëri nëse Rusia pushton ish Republikën Sovjetike. Të dy presidentet kanë biseduar përmes telefonit më 2 janar. Sekretarja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki ka thënë se Biden ka rikonfirmuar për kushtimin e SBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Liderët kanë shprehur mbështetje për përpjekje diplomatike, duke nisur nga dialogu strategjik për stabilitet, Këshilli NATO-Rusi, si dhe dialogut përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka thënë Psaki. Zelenski ka thënë se Ukraina e vlerëson mbështetjen e palëkundur nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se ai dhe Biden kanë diskutuar për bashkëpunimin mes SBA-s, Ukrainës dhe partnerëve të tjerë për të mbajtur paqen në Evropë dhe për të parandaluar përshkallëzim të mëtejm. Kjo ka qenë thirrja e dytë telefonike mes Bidenit dhe Zelenskit në tri javët e fundit, ndërkohë që shtëpia e Bardhë tenton të deklarohet për pozicionimin e trupave ruse. Të dhënat e inteligjencës amerikane tregojnë se Rusia ka bërë përgatitje për pushtim potencial në fillim të vitit 2022. Dhe autoritetet në Kiev janë të shqetësuara se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën në javët në vijim. Adam Schiff, demokrat dhe udhëhecës i Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë se friksohet se presidenti rus Vladimir Putin ka synim pushtimin e Ukrainës dhe vetëm një nivel i papari sanksioneve ndaj Rusisë do ta ndalë atë. Duke folur me dy anar në transmetuesin amerikan CBS, Schiff ka thënë se mas parandaluese është fakti që ata të kuptojnë se nëse pushtojnë, NATO-ja do të jetë më afër Rusisë, jo më larg. Biseda telefonike mes Bidenit dhe Zelenskit vjen pas asaj mes Bidenit dhe Putinit më 30 dhjetor, në të cilën Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do të vendosin sanksione të ashpra ndaj Rusisë nëse pushton Ukrainën. Përgjatë thirrjes, Biden e ka paralajmëruar Putinin kundër pushtimit të Ukrainës, ndërkohë që lideri i Kremlinit ka thënë se sanksionet kundër Moskës do të përbënin gabim kolosal. Megjithatë, të dy liderët kanë treguar mbështetje për diplomaci në të ardhmen. Rusia ka kërkuar garancitë menjëhershme për siguri nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, duke përfshirë edhe kërkesën që Ukraina dhe republika tjera ish-sovjetike të mos bëhen pjesë e NATO-s. Ky vend ka mbrojtur edhe pozicionimin e trupave, duke thënë se nuk do të qëndrojë indiferente ndaj atij që shihet agresioni NATO-s në dyert të Rusisë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë që të angazhohet në bisedimet e ardhshme me qëllim të shtensionimit të situatës që lidhet me Moskën dhe Kievin. Rundi i parë nga tre saja në total do të mbahet në Gjenevë më 9-10 janar. Në të pritet të diskutohet për kontrollin e armëve dhe tensionet e lidhura me Ukrainën. Ky takim do të përcillet nga një takim tjetër në kuadër të Këshillit Rusi-NATO më 12 janar në Bruksel. Takimi i tretë do të zhvillohet në Vjenë në kuadër të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ku përfshihen Shtetet e Bashkuara, Aleatët Evropian, Ukraina dhe Rusia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inflacioni vjetor në Turqi është rritur me ritmin më të shpejt në 19 vjet, përkatësisht 36% në muajin vjetor, kanë treguar të dhënat e Institutit Turk të Statistikave. Shkalla e inflacionit ka qenë më e lartë prej shtatorit të vitit 2002. Inflacioni është rritur në këtë shtet ndërkohë që lira turke është vlerësuar në nivele rekorde pasi Banka Qendrore e shtetit në presion të presidentit Recep Tayyip Erdogan ka ulur normat e interesit për 5% në muajin shtator. Dobësimi i lirës i ka bërë importet naftën dhe produktet e përditshme më të shtrenjta, duke lënë 84 milion banor me mungesat e gjërave të domosdoshme. Abdalla Hamdok ka dhënë ndërheqjen nga pozita kryeministrit të Sudanit pas protestave masive të cilat e kanë shtyr shtetin drejt një paqartësie politike. E ka thënë se ndërheqja e tij do të mundësoj ndonjë njeriu tjetër që ta drejtoj Sudanin dhe të përfundoj tranzicionin në demokraci civile. Hamdok nuk ka përmendur se kush mund ta zaventsoj atë. Mira persona janë parë në rrugët e kryeqytetit Khartoum dhe qyteteve tjera duke bërë thirrje ushtrisë që të largohet nga politika dhe që të ketë kthim të rregullit civil. Më shumë se 58 persona janë vrarë nëpër protesta prej kur ushtria ka marrë pushtetin në muajin tetor. Ende është pa qartë se si do duket qeveria e re civile dhe çfarë pushteti do të ketë pasi protestuesit kanë thënë se nuk i besojnë ushtrisë. Një e përditshme online në Hong Kong do të ndalë punën këtë javë, duke u bërë gazeta e tretë pro-demokracisë që mbyllet së fundi, sipas shtypjes së disidentëve dhe përkeqësimit të situatës në fushën e lirisë së shtypit. Gazeta Citizen News nuk do ta përditsoj faqen e saj nga 4 janari dhe do të mbyllet ndërkohë në njoftimin e gazetës në Facebook. Ky vendim vjen 3 ditë pasi dy kryeredaktorë të një gazete tjetër janë akuzuar për rebelim dhe janë burgosur. Pekini ka nisur të shtyp disidentët në Hong Kong prej kur ka nisur të zbatoj ligjin e ri për siguri kombëtare më 2020. Ligji është miratuar pas protestave masive për demokraci më 2019. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmbrojtë dëgjofshim.